Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Mešani pevski zbor Anton Ferster iz Ljubljane vstopa oziroma je že vstopil v zlato jubilejno sezono prepevanja, se pravi 50 let od ustanovitve. Ob tem so imeli tudi koncert v župniji Podutik, pripravljajo pa seveda še, kar lahko rečem, vrsto koncertov, nekakšen Fersterjev abonma jubilejne sezone. O vsem tem bomo danes govorili z borovodkinjo Damjano Božič-Močnik, ki jo lepo pozdravljam v našem studiju. Dobar dan.
Dobar dan tudi vam.
Ja, 50-letnica zbora, to je že ena obletnica, ki jo velja izpostaviti, se je spominjati in zaradi dobrih korenin ohranjati tudi spomin naprej za druge generacije.
Ja, to pa prav gotovo. V jeseni leta 1974 se je na manjša skupina 16 pevcev zbrala okrog profesor Jožeta Trošta in so neprekinjeno delovali vse do zdajle, ne v 16-članskem zboru, ampak tudi vmes 40, 50, zdajle trenutno enih 35 članov. Res je lepo, da se tekom 50 let srečuje toliko pevcev in pevk v takem zboru in ustraja pri eni kontinuiteti in tudi kvaliteti pevske in tudi sicer.
Če bi rekli zbor Anton Ferster iz Ljubljane pa profesor Jože Trošt, nekako že znamo umestiti, ampak vendarle me zanima kot njegova naslednica, kako vi vidite recimo umestitev tega pevskega zbora med recimo zbori v Ljubljani?
Mešani pevski zbor Anton Ferster je bil predvsem s tem namenom, da ohranja cerkveno glasbo na takem nivoju, da se da ga pospremi tudi kam ven iz Ljubljane. Po celi Sloveniji je zbor hodil tudi v tujini, tudi pri papežu so bili sprejeti. Peli so tudi prvič in prvi zbor v slovenskem parlamentu, našo himno, Zdravljico. Tako da ima en pomen, pomagal je tudi pri raznih slovesnostih v ljubljanski stolnici. Skor ni šlo brez umestitve kakšnega škofa, da ne bi tudi Fersterjevci prišli pomagati.
To je kar ena teža zbora, ki nekako odzvanja in nam kaže, kje je njeno mesto in zato seveda nas ne sme nikakor presenetiti, da ste se odločili, da boste pa to jubilejno sezono nekako obeležili še posebej na en tak drugačen način, ne?
Ja.
Kako ste si to zamislili?
Nekako se mi ni zdelo najbolj pametno, da to naredimo samo z enim slavnostnim koncertom, ampak se mi zdi, da je zbor toliko živ, da je tudi vsa ta leta prepeval večkrat v letu, ne samo se ni pripravljal sam za en koncert ali pa za neko revijo ali karkoli, ampak res vsak mesec, vsake dva meseca nekje prepeval. Tudi program je pač, glede na cerkveno leto, zelo obsežen. In sem se odločila potem, da predlagam pevcem, da bi naredili kukren Fersterjev abonma. In smo začeli v Podutiku. Župnija Podutik nas je lepo sprejela pred 4 leti. Nekako smo se tja preselili in imamo tam vaje in arhiv pevske in tako, notni arhiv.
No, kako je bilo na tem koncertu? Me kar zanima, na to, da je zdaj spomin še svež.
Ja, zdaj zbor, ker goji predvsem cerkveno glasbo, imamo ta namen, da vedno začnemo s petjem pri sveti maši in potem po maši nadaljujemo s krajšim koncertom. Ker je bil to mesec oktober, sem izbrala program Marijinih skladb. Peli smo mašne dele Hilberjeve maše v čas svetemu Frančišku, tudi Frančišek, sveti Frančišek goduje v oktobru, tako da se vse nekako s tem povezalo. Povabila sem k sodelovanju komorni godalni orkester, da smo nekako premostili to dejstvo, da orgle v Podutiku lih niso najboljše, tako da smo malo spremljavo imeli kar z orkestrčkom. Je to bila ena zanimivost. Tako da potem po maši smo se pa preselili v prezbiter in smo tam izvedli še 5 skladb z Marijinih, tako da smo nekako zaokrožili ta mesec.
In ljudje so bili veseli, ne?
Ja, tudi mi, ker nam je nastop lepo uspel.
Tako je bilo v Podutiku 19. oktobra na prvem izmed koncertov, ki bodo obeležili zlato jubilejno sezono prepevanja. Ja, Damjana Božič Močnik, kaj pa lahko pričakujemo v prihodnje? Kam vas bo še pot popeljala v tem času Fersterjevega abonmaja?
V januarju smo dogovorjeni, bomo imeli božični koncert, še prej petje pri Sveti Maši v Plečnikovi cerkvi v Šiški. Potem v mesecu marcu, ko je bil postni čas, bomo v župniji Preska izvedli podobno, na podoben način, samo da so tle skladbe postne vsebine. Potem smo pa v mesecu maju, ta velikonočni majniški del, bi pa radi zapeli v kakšni od teh dveh cerkva v Adergasu oziroma v Koprski stolnici, kjer so res mogočne orgle in kjer se da predvsem velikonočne skladbe narediti res na nivoju tudi glede spremljevalnega inštrumenta.
Kako pa pevci gledajo na to jubilejno sezono? Si predstavljam, da je za njih tudi kar izziv, ne?
Izziv je predvsem v tem, da je treba kar redno hoditi na vaje, ker se program tako hitro spremeni in če hočeš pač v dveh mesecih naštudirati oziroma ponoviti nekaj skladb iz 50-letne zgodovine, je treba potem biti ustrajen tudi pri petju, skrbeti za glas, za kondicijo pevsko. Tako da, ja, me veseli, da so v veliki večini jim uspe priti v polnem številu na vajo, tako da se veselimo vsi skupaj vseh teh dogodkov, čeprav je naporno, tudi strani pevcev, pa tudi z moje strani, ampak se mi zdi vredno, da to poskusimo, da se spomnimo tudi na našega nekdanjega zborovodjo, zdaj že pokojnega profesor Trošta, tudi njemu se bomo poklonili, se ga bomo spomnili v mesecu novembru, na dan Svete Cecilije lani je zapustil ta svet, tako da bomo obiskali tudi njegov grob zdaj v novembru in potem v mesecu maju. V stolnici bomo tudi zapeli 10. maja, tu imamo že nekako dogovorjeno. In potem po tej sveti maši tudi na Prešernovem trgu, ker zbor goji tudi slovensko posvetno glasbo.
Narodno glasbo, ja. Mogoče le še tole kot razmislek. Ne? Včasih se je župnijsko življenje kakšno je odražalo tudi pri zborih, ne, ki so bili in je bilo od ljudskega petja do mladinskih zborov in potem cela piramida. Danes je tukaj velika težava in sicer ljudje enostavno si ne vzamejo več časa toliko, kot so si ga včasih. Vi kot profesionalna zborovodkinja in tudi spremljevalka kar nekaj zborovskih sestavov, med drugim tudi zbora Antona Fersterja iz Ljubljane, kako vidite to situacijo oziroma kaj lahko tudi en tak zbor, kot je Anton Ferster, stori za večjo popularizacijo te cerkvene zborovske glasbe?
Jaz vsakmu privoščim, da bi se vključil v kakšno tako skupino, kot je zbor ali večji, manjša zasedba. Kaj ti pri takem sestavu, poleg tega, da se srečujejo, družijo in seveda prepevajo, to je za telo in duha in dušo zelo pomembno. Se mi zdi to povezovanje med ljudmi. Imam velik blagoslov, da sem prej, že v otroštvu, mladosti živela v živi župniji, pač v Vipavi. In zdaj le v crkleh na Gorenjskem, ker smo res tudi na tem pevskem področju in področju, mislim, da je živa župnija. Imamo res blagoslov, da živimo v takih krajih. Ampak privoščim pa tudi ostalim, župnijskim občestvom, da bi te stvari tudi pri njih zaživele oziroma ponovno zaživele, če so mogoče malo zamrle. Ni nujno, da so tukaj zdaj veliki korpusi zborovski. Pomembno je, da pridejo skupaj, če ne drugače, pa z ljudskim petjem. Mislim, da v Sloveniji imamo toliko dobrih organistov in zborovodi, da bi se dalo vse te župnije tudi pokriti.
In tudi vse več dobrih inštrumentov, ne, ki spremljajo bogoslužje.
To je tudi res. Ja.
Nekako se mi zdi, da je zelo na mestu primerjava, ne, da če veliko naredimo za telo v športnem duhu, je pa recimo petje v enem zboru pa nek šport za dušo. Ne.
Ja, res je.
Hvala lepa, Damjana Božič-Močnik, za tale klepet in za predstavitev Fersterjevega abonmaja ob zlati jubilejni sezoni prepevanja Mešanega pevskega zbora Anton Ferster. Želim vse dobro, veliko pevcev in pa seveda tudi dobro nadaljevanje te sezone.
Hvala lepa, pa če imate le čas, nas pridite poslušati.